Mapisarema, chitsauko chezana negumi nenhanhatu. Ndinoda Jehovha nokuti akanzwa inzwi rangu; akandinzwira tsitsi pakuchema kwangu. Nokuti akarerekera nzeve yake kwandiri, ndichadana kwaari mazuva ose oupenyu hwangu. Misungo yorufu yakandipinganidza; kurwadza kweguva kwakauya pamusoro pangu. Ndakakundwa nenhamo nokusuwa. Ipapo ndakadana kuzita raJehovha ndikati, “Haiwa Jehovha, ndiponesei! Jehovha ane nyasha uye akarurama; Mwari wedu azere netsitsi. Jehovha anodzivirira vakatendeka pamwoyo.” Pandakanga ndiri pakushayiwa kukuru, iye akandiponesa. Haiwa, mweya wangu, chizorora zvakare, nokuti Jehovha akakuitira zvakanaka. Nokuti imi, iyemi Jehovha, makarwira mweya wangu parufu, meso angu pamisodzi, uye makumbo angu pakugumburwa, kuti ndifambe pamberi paJehovha munyika yavapenyu. Ndakatenda, naizvozvo ndakati, “Ndiri kutambudzika kwazvo.” Uye pakuvhunduka kwangu ndakati, “Vanhu vose vanoreva nhema. Ndingaripira seiko Jehovha pamusoro pokunaka kwake kwose kwandiri? Ndichasimudza mukombe woruponeso ndigodana kuzita raJehovha. Ndichazadzisa mhiko dzangu kuna Jehovha pamberi pavanhu vake vose. Chinhu chinokosha pamberi paJehovha ndirwo rufu rwavatsvene vake. Haiwa Jehovha, zvirokwazvo ndiri muranda wenyu, ndiri muranda wenyu, mwanakomana womurandakadzi wenyu. Makandisunungura pangetani dzangu. Ndichabayira chipo chokuvonga kwamuri uye ndichadana kuzita raJehovha. Ndichazadzisa mhiko dzangu kuna Jehovha pamberi pavanhu vake vose. Pavanze dzeimba yaJehovha mukati mako, iwe Jerusarema, rumbidzai Jehovha.”